Бенедикт XVI уяўляе рай падобным на сваё юнацтва. Рай можа быць такім, якім было маё юнацтва, таму я спадзяюся вярнуцца дадому, калі я адыйду ў іншую частку свету, сказаў папа 2 мая падчас 7-й сусветнай сустрэчы сем'яў у Мілане. Ён правёў вечар разам з сем'ямі, юнакамі і дзецьмі з амаль 100 краін свету. Святы Отец адказаў на іх пытанні, не карыстаючыся тэкстам, як гэта адбываецца звычайна. Пытанне аб раі задала дзяўчына з В'етнама. Больш за 350 тысяч вернікаў слухала адказы папы ў парку Брэсо на поўначы ад Мілана. Сям'я з Грэцыі расказала Бенедыкту XVI пра крызіс у сваёй краіне. Папа адказаў, што крызіс ударыў яго сэрца. «Слоў недастаткова, мы павінны зрабіць нешта канкрэтнае, але мы не можам», – сказаў пантыфік. Палітыкі павінны ў гэтай сітуацыі не проста клапаціцца аб атрыманні галасоў, але мець на ўвазе агульнае дабро. Бенедыкт XVI прапанаваў у сувязі з крызісам ствараць партнёрскія адносіны паміж сем'ямі з багатых і бедных краін Еўропы. Такое партнёрства, напрыклад, паміж сям'ёй з Германіі і сям'ёй з Грэцыі, на думку папы, было б цудоўнай ідэяй. Акрамя таго, партнёрства на ўзроўні парафій зрабіла б добрую справу. Гэта дапамагло б падтрымаць супольнасці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці. Папа сказаў, што яго сям'я жыла адной душой, нават тады, калі часы былі вельмі цяжкія. Асабліва важную функцыю ў доме Рацынгераў выконвала музыка. Яго бацька граў на цытры, а брат Георг стаў вялікім музыкантам. Бенедыкт XVI адказаў таксама на пытанні сям'і, якая терпіць ад выключэння сакраментальнага жыцця касцёла пасля разводу і заключэння паўторнага саюзу. Такія сітуацыі Бенедыкт XVI назваў вялізным цярпеннем нашага часу. Касцёл не мае пакуль што рэцэпту на вырашэнне гэтай праблемы, але, як адзначыў святы айцец, разведзеныя і выйшаўшыя паўторна замуж не павінны быць выключаны з жыцця касцёла, нават калі яны не могуць прымаць святую камунію і прыступаць да споведзі. Аб такіх асобах парафіі павінны клапаціцца асаблівым чынам. Нягледзячы на выключэнне сакраментальнага жыцця, разведзеныя застаюцца ў духоўнай сувязі з Хрыстом.